Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, God!
Oh, wow!
Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:02 na po ng gabi at nakikinig po kayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Jane.
Ako si Katropang Carl.
At today is a Tuesday.
Yay! Alam natin na Tuesday.
Oh, yan mga katropa. So, kung nakikinig kayo tapos hindi po Tuesday, kung nasaan man kayo, parang malabo yun.
Mm-hmm.
Di ba Tuesday ngayon all over the world? Tama ba? Or merong mga... bansa.
Tuesday na, oo, kasi baka gabi pa Wednesday na yung iba.
Oo. So, ayun mga katropa.
Hindi naman tayo nagbabago ng araw.
Mm-mm. So, Tuesday na po ngayon. Ayun. So, kahapon pinag-usapan natin ang ating pagbabalik. Tama ba?
Mm-mm.
Oo, kasi kahapon po nagbalik na naman ang DZUB at syempre ang Tropang Radyo. Live on air. So, for...
Saan ba tayo pumunta?
Wala po kami pinuntahan. Dito pa rin kami sa opisina. Para sa isang buong buwan, kami po ay music programming.
Mm-hmm.
So, pahinga po ang ating mga... pahinga po ang ating ere. Pero...
yung ere yung nagpahinga talaga.
Oo, hindi naman po nagpahinga yung mga tao. Dahil tayo ay... nagtrabaho pa rin naman. So, mga katropa, kamusta naman ang pagbabalik? Ere, ano yung na-feel nyo? I mean...
ay, si Katropang Carl ngayon pa lang siya. So, ngayon talaga
siya makakaramdam. Ikaw, Katropang Carl, ano na-feel mo nung nagbalik ka sa ere?
Masaya. Kasi na-miss kong mag-board.
Kaya na-miss mo yung ere. Joke lang.
Oh, lagi naman tayong surrounded ng ere. So, medyo mahirap naman ma-miss yun.
May ere
mapapansin
ka ba?
Or ma-ere ka? Joke lang.
Mapapansin mo kung bigla nawala yung ere.
Okay, sige. Okay. Maraming salamat dyan, Katropang Carl.
Salamat sa insight.
Balita ko may miss pa ni Katropang Carl.
Ay!
Ang ere!
Very soon. Naku.
Mamaya, ano natin yan? Kakalkalin natin.
I-unbundle.
Ang mga emosyon na yan. So, mga katropa, ngayon naman ang pag-uusapan natin dahil pagbabalik natin sa mga bagay na iniwan natin noong nakaraang, ano ba ang tawag dito?
Ano?
Academic year.
Anong iniwan so, natin?
marami sa mga estudyante ng UP ay ngayon lang nagbabalik ulit, 'di ba? Kasi konti lang naman yata yung percentage ng mga nagbi-mid-year.
Mm-hmm.
So mas marami yung hindi nagbi-mid-year, malamang ang mga nagpahinga at nagbakasyon. So sa mga katropa na pumipila sa ano sa registration, pumipila sa enlistment, sana naman natapos yun ang inyong enroll. Ano ba tawag doon? Registration, di ba?
Mm-hmm.
So, hanggang bukas na lang yata ang regular registration. So, kaya nyo yan, guys.
Yan. Kaya nyo yan, guys.
kaya nyo yan. Ako nga hindi pa nag-uumpisa.
Oo nga.
So, mga katropa, ang topic natin for tonight ay bagong luma, lumang bago. luma na po. Napag-usapan na natin ito sa tropa. Pero, ang episode nito ay tailor fit para sa ating mga katropang on board tonight para i-share na lang kanilang mga pinagdadaan sa panahong ito. So, bakit bagong luma, lumang bago? Sabi kasi ni Katropang Jane, explain mo Katropang Jane, bakit mo naisip yun?
Aba, ako talaga pa.
Oo naman, magtrabaho ka.
Hindi, sinasabi ni Katropang Annika na kaming tatlo daw ni Katropang Carl at siya at ako ay may mga pagbabago mangyayari sa pagpasok ng semestre na ito. Ako officially bukas may pagbabago talagang mangyayari. Pero yung pagbabago na yun ay nakaangkla pa rin siya sa something that is also luma. So sabi ko, tapos bahala na lang kayo mag-explain kanya-kanya doon. Kasi pagka ako mag-explain ng lahat ng pangyayari ng lahat, wala na kayong gagawin. Hindi sana ako na lang, monologue na lang ako. Diba?
Oo, yun.
So, ang suggestion, ang ano is that may luma na bago. Kumbaga, may bagong pagtingin sa isang lumang naganap or nagaganap sa buhay mo. And then, dun sa luma mo rin, meron siyang bagong twist of sorts. So, yun siguro yung magiging, yun yung naging suggestion ko sa episode. Tapos, kanya-kanya lang tayo mag-explain bakit lumang bago at bagong luma ang magaganap sa ating tatlo.
Oo. Siyempre, katrapang Jane, nag-usap
pati
tayo.
Pati din sa ano, UP, lumang bago, bagong luma, di ba? Halimbawa, pumasok ka. So, parang feeling mo, ito, ano naman ako, sudyante naman ako, pero bago na naman mga subjects ko, di ba? So, may mga bagay na gano'n. Ewan ko lang sa Freshie, ano bang magiging luma sa Freshie? Damit.
Yung so, ano, proseso ng pag-enroll.
Baka yung Freshie, ibang ano yun, animal. Pero maraming mga pumapasok sa UP ngayon na meron something that is new, 'di ba?
Mm-hmm.
Pero meron din something that is ano, old. O hindi na ganoon kahaba ang pila, katropang Carl.
I've heard nga.
Mm. So, wala na masyadong pila.
Binibigyan po natin ng credit ang CRS at saka hindi lang CRS, pero lahat po ng mga departments na nagpo-provide.
Throughout the years, ang dami na mga improvements.
Yeah, oo. So, 'yun po.
Ayun, mga katropa, dati talaga, ako, patayan dyan sa ano.
Patayan sa pila. Talaga. Saka pawis na pawis ka, di
ba? Oo, parang, ano ba, kukuha ba ako ng PE o pipila ako sa PI? Di ba? Parang hindi mo naman
may
pwedeng...
May ka ng sarili mong choices.
Oo, hindi naman pwedeng makukuha mo pareha. So,
oo, dahil isang lang katawan mo.
Oo, tapos hindi mo, wala ka pang assurance na yung pipiliin mo, pipiliin ka rin.
Ayun na nga.
Ayun na nga, mga katropa.
Okay.
Ayun na nga. So, mga
pagdating mo doon, di naman necessarily siya pinili mo. Pagdating mo doon, nandun pa.
Oo, minsan nga, di ba? Ay, napag-decision ko, pipili na ako ng PE. Tapos pagpunta mo sa pila sa PE, nandun ka na sa...
Second to the last na slot.
Nandun ka na sa ISSI nakapila. Pero hirap tayong pumila dati sa PE. Sobra, sobra, mga katropa. So, yan, mga katropa. Kanina nag-usap naman kami ni katropang Jane kung bakit bagong lumalumang bago sa amin.
Mm-mm.
Outside po ng tropa. So, si katropang Carl, papahulaan natin sa kanya bakit siya bagong lumalumang bago.
Oh, pero ako, hindi pa natin nasasabing sa atin.
Oo, mamaya tayo pagkatapos ni katropang Carl.
Baka sabihin ng mga nakikinig, ha? Hindi yata pag-usapan yun na nandun kami. Diba? Parang hindi kami na-inform.
Oh, so, unayin mo natin si katropang Carl. Katropang Carl, ano ba ang bagong luma at lumang bago mo ngayong pagpasok ng semestre?
Feeling ko... parehong nagre-revolve yun dun sa aking pagbabalik estudyante. Na, for example, yung student number ko, luma na siya, pero bago na naman siya ngayon dahil magbabalik estudyante ako. And then, yung the fact na iba na yung papasukan kong kolehiyo, paano ba yun? Iba na yung papasukan kong kolehiyo, so bago siya, pero nasa UP pa rin ako, which nandito na ako for so long. So medyo luma na rin na I'm used to the setup dun sa university. Pero ibang part naman ng university yung ina-explore ko. So feeling ko yun yung bagong luma. Tapos yung lumang bago, yung student number. Kasi forever na siyang ganun.
So, katropang Carl, related doon sa topic kahapon na pagbabalik. So, bakit mo naisipang magbalik estudyante?
Oh no. Hindi ko rin alam.
Ewan ko ano sa iyo.
Hindi, ewan ko. Feeling ko. Oo, hindi ko nga alam. Minsan iniisip ko talaga. Pinapahirapan ko lang yata yung sarili ko doon sa pagbabalik estudyante. Sarap. Parang gusto ko lang talaga maghihirap sa UP. Hindi, I mean, pero in all seriousness, I think nung nagkaroon ako ng 1 year of time na hindi ako nag-aaral, parang medyo nalungkot ako na minsan, ay, parang ang dami ng new things na pwedeng matutunan and new things na hindi ko natutunan or wala akong effort na matutunan. So, naisip ko na baka pwedeng bumalik ako sa mundo ng pag-aaral. Para naman mapilitan akong mag-aral ng something new. Hininaan pa yung boses
mo, sabi niya, pag-aaral. Oh. Pag-aaral.
Nakakahiya po kasi po, advisor ko po, si Katropang Jane. Tapos, dati. Kailangan pong panindigan na, nag-aral po ako nung undergrad.
Nag-aral naman.
Opo. Nag-aral naman po ako.
Kailan naman pong subject si Katropang Carl sa akin, na medyo pumasa naman ng konti.
Medyo okay lang naman. Maraming so, yun.
Maraming salamat, Katropang Carl. Si Katropang Jane naman, kailangan din naman natin malaman kung ano ang bago sa kanya. Anong bago sa iyo, Katropang Jane?
Yay! Bagong luma na talaga to. Kasi bukas po, bukod sa pagiging DZP station manager, ay magiging officer in charge po ako ng broadcast department. Ulit. Lumang bago yun kasi dati ko na pong ginawa yun. Pero bagong luma kasi yun na ngayon. Dati ko na siyang nagawa pero there's still something to look forward to. So parang bagong responsibility of something that you have done in the past. So yung perspective nito, which is something that's so interesting, is the fact that nung nagliligayos ako ng mga bagay-bagay, halimbawa kanina lang MR na akong parang yung the duties that have to do with hindi wala pang formal turnover, pero parang, at saka wala naman yata magiging formal turnover or nag-turnover mode. Pero yung konsepto ng may send-off kami na simple lang naman. So, tas yung perspective na tinatabi ko yung resibo. Tapos meron akong lalagyanan ngayon na ano, kasi dati nawawala yung mga resibo. Kasi natutunan ko na yun, na wag mo gagawin na kung saan-saan mo nilalagay yung mga resibo. Kasi baka hindi ka na makareimburse. Mga ganyan-ganyan mga bagay. So coming from that perspective, naisip ko talaga yung there's something that's, yung parang in essence, i-rejuvenate, marirejuvenate ka dahil sa may mga nagawa ka na before na hindi mo pa nagagawa ng matagal, tapos gagawin mo ulit. Of course, the fears come with it. Pero, katulad yung, I'm sure, katropang Carl, natatakot ka rin gawin ulit yung dati mong ginagawa. Akala mo nga nalusutan mo na yon, nalampasan mo na nung gumraduate ka. In my particular case, natapos na ako at nagkaroon na ng bagong bagong chairing department. Parang, okay na. Ay, salamat. May ganyan ka. Pero may always, there's a feeling of, sana I could have done these things better. Not sure if that's gonna happen this time around, pero hopefully it will be a better version of myself. And I hope that I'll be a more relaxed version na rin. Kasi the first time I was chair, syempre parang, oh my gosh, tama ba itong ginagawa? Yung constantly mo din man sinasecond guess yung sarili mo. Hopefully, this time around, ay meron akong some form of stability based on a previous experience na.
So, Katropang Jane.
Akin lumang bago-bagong luma.
Gaya ng tanong ko kay Katropang Carl.
Yeah.
Sa pagbabalik natin, sasagutin mo ang tanong.
Anong tanong?
Bakit mo pinasok?
Ba't mo ba ginawa yun?
Ba't mo pinasok yung mga bagay na yan ulit? So, yan po ang ating abangan. At sasagutin ni Katropang Jane sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Make Eco Bricks now! Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Eco Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Eco Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
One iced coffee for Pam?
Huwag na po yung straw, salamat.
Kanina pa ako nauuhaw eh. Bili ako ng tubig, ikaw?
Di na, may baonan ako.
Prepared ah, at tipid pa.
Taon-taon, 8 milyong toneladang basura ang napupunta sa karagatan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa'yo. Iwasan ang paggamit ng disposable plastic na nakasasama sa kapaligiran. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, it's 7:17. Tayo po ay nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako po si Katropang Anika.
Ako si Katropang Janie. Hindi po ako main anchor. Inunahan na po ako ni Katropang.
Oo, wala lang. Nagmamadali ako. So, mga katropa, nagbabalik po tayo sa Tropang Radio. At syempre, ini-ease in namin kayo ulit sa pagbabalik ng ating araw-araw na pagpro-programa.
Yeah.
So,
Mondays to Fridays po yan.
Alas 7 to 8 p.m.
Dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka.
So sabi nga ni Katropang Jane kahapon, mukhang babalik po ang House Cup.
Yeah, isa pa pa yung lumang bago.
Oo, di ba? Luma siya kasi nagkaroon naman ng House Cup. Bago kasi.
May mga bagong houses.
Bagong
at
house.
I heard very competitive houses coming into play.
Oo, tapos ano, tapos kasi last time wala tayong House Cup. So bago talaga siya.
Bago talaga siya.
Mm-mm. So mga katropa, balikan natin si Katropang Jane dahil pinag-uusapan po natin ngayon ay bagong luma at lumang bago. So si Katropang Carl nag-share na siya ng kanyang bagong luma at bagong luma. At lumang bago. Tapos tinanong natin siya, bakit niya ginawa yun? So si Katropang Jane din, tatanungin natin, bakit mo ginawa yun?
Hanggang ngayon po tinatanong pa rin sarili ko. Wala pa rin sagot eh. Ba't ko ginawa yun?
Minsan may mga bagay na ano, yun, ginagawa natin ulit. Kahit nahirap pa tayo the first time.
Mm-hmm. Oo. Pero hindi, I'd like to believe na, sabi ko dun sa noon, sa department na yun, I'd like to believe I'm a good soldier. Diba? Ibig sabihin that at a certain point din, pagka you're called to action or may pangailangan sa serbisyo mo, parang feeling ko ay kaya kong siyang i-provide ngayong panahon na ito. So, siguro yun yung dahilan. Hindi naman ako talaga, lalo nitong juncture ng buhay ko, na-realize ko, hindi naman ako ganun ka adjit na I want to be. Parang,
to be?
Oo. I just, parang, to be. Pero parang meron ka lang ding mga iniisip mo, maitutulong siguro for now. Yun lang din. It's a responsibility. Pero, ano, hopefully, ano rin naman ako. Parang, I hope I'm ready for it. Diba? For the past months yata, I can't wrap my head around it. Pero since a few hours na lang, wala naman yata akong choice. So, might as well. Push na lang. So, hopefully, I do an okay job.
No, diba? We know you'll do well.
Yun lang. Siguro wag lang din magkakalat. Diba?
True. Yun lang siguro. So, punta naman tayo sa susunod nating tanong.
Mm-hmm.
So, kanina pinag-usapan natin yung sarili natin. Ngayon naman, pag-uusapan natin, paano?
Parang hindi pa sinagot ni Katropang Anika yung sagot na, yung
correct.
Tanong na ano.
Ano ba yun?
Ano yung
bakit
mga
ganun?
Bagong luma at lumang
dayaan
bago
pala
niya?
Ito.
Hindi ano ko daw? Alam kung may lumang, paano naging lumang bago. Actually, si Katropang Jane na na-explain sa akin. Hindi ko masyadong ito din. So, ano ba?
Di ba pala naiintindihan ba't na naging topic?
Oo.
Ako mag-explain siya.
Sige, ikaw mag-explain.
Hindi, ikaw mag-explain. Sabihin mo ko ano, ikaw naman, no? Pinag-isip mo kami pagkatapos ikaw, kami mag-iisip din para sa'yo, grabe ka.
Yun. Yung bago ay bago yung trabaho ko. as a baby. Meron akong bagong trabaho. At ang luma ay dito pa rin ako. I mean, ibig sabihin, dito pa rin ako sa College of Mass Communication, dito pa rin sa vicinity, hindi naman ako aalis, di ba?
At connected pa rin sa DZUP.
Oo, dito pa rin ako sa DZUP, pero bago na yung bagong trabaho na yun. Yun naman yun. Parang umalis ka pero hindi naman talaga. Oo.
Nag-shift direction. Mm-hmm. Or hindi naman. Actually, hindi same place.
Oo, same place. Ewan ko ba kung bakit ganoon. So, punta na nga tayo dun sa susunod nating parte ng ating programa. Ito na ang susunod nating tanong. So mga katropa, alam naman natin na maraming pagbabago sa ating mga buhay. Pero marami rin mga bagay na bumabalik. So mga katropa, ito ang tanong ko. Paano kung may lumang tao na bumalik ulit sa buhay nyo? para mag-create ng bagong relationship. Ano ang relasyon nyo sa mga ganong mga pagkakataon? Sige. Sino uunahin natin?
Siyempre, si Katropang
Carl. Si Katropang Carl na nagtatype?
Hello?
O si Katropang Jane na nagtatype?
Paano kung may luma? Ay, tinanggap ko na yung
si Katropang Carl, paano pag may lumang taon na bumalik sa buhay mo at gusto niyang mag-form ng bagong relationship? Ano ang magiging relasyon mo dun sa konsepto na iyon?
Naalala ko lang, nung high school ako, I was very close with only a few people. Mm-hmm. So, I never really made a lot of friends nung high school kasi mas chine-cherish ko yung the few people whom I've made friends with. Mm-hmm. Kaya nung nasa college ako, medyo...
madami ka ng friends.
Hindi, medyo wala kaming connection nung previous friends ko na yun. Mm-hmm. Until pare-pareho kaming graduate and eventually, some of them... By Katropang GN, some of them started working here in Metro Manila. Kaya nagkaroon ng mini reunion ba? Or nagkaroon ng renew, may pagpasok na lumang tao sa
bagong buhay.
Sa bagong buhay. And uh-oh. Feeling ko naman na yung the relationship na that I shared with those people ay hindi naman talaga nagbago as much. I mean, definitely, nagkaroon ng drastic changes in terms of how we see the world, in terms of our perspectives. Mm-mm. Nagda-diverge naman talaga yun, inevitably. Pero, at the end of the day, nandun pa rin naman yung reasons why we became friends in the first place. Na parang, oh, I really like how our humor works kapag magkasama kami or nag-uusap kami or how gets na kaagad namin yung mga trip ng isa't isa na hindi siya nawala, thankfully, dun, despite of the time that we were apart. So, I guess, nung wala naman masyado nagbago nung nagbalik sila sa buhay ko. Wow!
Walang masyado nagbago.
Oo. Pero, yung definitely nagbago ay ako, may sarili na kaming pera. Hindi na kami umaas sa mga magulang namin.
Yes, buti po kayo. Maraming pera. Maraming salamat, Katropang Carl. Ikaw naman, Katropang Jane. Ano ang relasyon mo sa ganung mga pagkakataon kung kailan bumabalik ang mga lumang tao para mag-create ng bagong...
mga lumang tao.
Old people.
Ako naman lumang kasi... tao. Sir, I have a forgiving nature. So,
bagong relasyon.
Oo. Pag bumalik, tapos, I think inevitable na kung babalik din naman yung mga tao sa buhay mo, ay magpo-form ka ng a different version. Diba? Hindi ako naniniwala talaga sa konsepto na parang walang nagbago. Diba? Iba yun eh. Parang na-realize ko yun dun sa konsepto na, halimbawa, diba katulad na sabi ni Katropang Carl, yung reunion, yung pag nakita-kita kayo, tapos parang pinag-uusapan nyo pa rin nung high school kayo, ganyan. Mm. Parang medyo pag nag-usap-usap kayong ganyan, sasabihin mo, ay parang walang nagbago. Oo, kasi wala naman, hindi nyo bang pinag-uusapan talaga yung mga major things. Mabalik, minsan pag-uusapan nyo pa rin nung high school kayo, ganyan. So, nandun pa rin kayo sa place na yun, diba? Oo, so, pero ang konsepto talaga nung pagbabalik ay kung pagrelasyon, ibig sabihin longer time with each other, 'di ba? Magkakaroon ulit kayo ng chance na maging constant sa space. Oo. Na 'yon. Iba kasi yung ano lang, yung bisitahan lang. Tapos halimbawa, yung nagpunta yung mga galing sa Canada, pumunta dito kasi may reunion yung kanilang high school, tapos panandalian lang. Versus dun sa ditira ka na ulit or mag-exist na ulit kayo in the same space. Pag ganun kasi, iba na talaga. Kailangan sasabihin mo talaga, ano talaga to. Hindi na yun konsepto. Yun na yung konsepto talaga ng lumang bago. Luma man kayo at meron kayong history, meron kayong memories, bago na talaga yung kailangan yung dynamics kasi bago na kayo pareho. Hindi mo na talaga masasabi na kung ano kayo kung the first time kayo nagkakilala, kahit sabihin mong 1 year ago lang yan, kahit nga yung kahapon tulad nung episode natin kahapon, di ba, katropang Anika, na yung pag bumalik ka from an absence, di ba? Hindi naman masasabing hindi ka nagbago.
True.
Kahit na sabihin mo, ikli lang yun, bawa 6 months lang. Yung iba nga, bawa si katropang Shirelle, babalik na siya sa darating na Thursday. Sa, I mean, dito, pagbabalik na at mag-e-ere din siya. Ay, hindi pa pala sa Friday, hindi pa pala siya mag-e-ere. Pero, pag nakapiling mo na si katropang Shirelle, ma-realize mo, may nagbago sa kahit 1 week lang naman taga siya nawala.
Ano kaya? Di ba? Nagbago kay katropang Shirelle.
Di ba?
Feeling ko, marami nagbago. Charot.
Oo, feeling ko din. So, feeling ko, napakaraming mga bagay na magbabagod sa'yo. Kung ikaw nga, sa sarili mo, may pagbabago, di lalo na yung dalawa kayong nagbago na outside of each other's space. Di ba? So, I think, ano yung magiging we'll look at it as a new relationship with old memories, di ba? So para rin yan na nag-upgrade ka ng RAM, tama ba? Katropang Carl, you gotta help me here. Para mag-upgrade ka, mag-ano ka ng ng yung computer, kahit mag-ano ka lang, kahit software lang yung i-upgrade mo. Meron pa siyang mga lumang remnants of the past, pero marami na rin bago. So, kailangan din i-navigate mo through that kind of bago. Diba, katropang Anika, katropang Carl?
Mm-hmm. As long as, I think as long as hindi ganun ka super drastic ka agad yung change, medyo manageable naman siya. Naisip ko kasi yung metaphor na ginamit ni katropang Jane, yung pag-upgrade ng computer, parang for example, nag-totally nag-redesign siya nung sumunod na version. As in, talagang ang daming magagalit doon.
Parang 7 to 8.
Hindi na siya familiar. Diba? Oo. Siguro yung mga ganun changes, mahirap yung dealing with that. Pero yung the little things, we can manage.
Kaya pangit Windows 8. Joke na. Yung mga katropa, so, yan yung una nating pinag-usapan, yung bagong, lumang bago. So, ito naman yung konsepto ng bagong luma. So, marami tayong napapanood sa mga pelikula kung saan parang unang beses pa lang nilang nami-meet yung tao pero parang magkakilala na sila forever. Di ba? May mga ganun. Uy, alam mo ba, parang nagkita kayo sa bus station tapos nag-usap kayo tapos alam mo, kahit 2 oras pa lang tayo nag-uusap, parang matagal na kitang kakilala. Pero totoo, kakilala mo pa lang siya at 2 oras pa lang. So,
hindi pa nangyayari sa
so, katropa, yan naman yung aalamin natin na ano, na
konsepto.
Hindi konsepto, pero parang ano ba ang mga saloobin ng ating mga katropa tungkol sa ganung ano, sa ganung mga pangyayari sa buhay. So, yan po ang ating aabangan sa pagbalik na ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 60.2.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo! Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, Mare, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Nora?
Ay, oo. Sino mag-aakala na ganun siya?
Mga kumare, nabasa niyo na ba yung balita tungkol sa Kongreso?
Sus, ano naman kinalaman natin dun?
Tapos sa chismis meron. Hay Mare, kung di nila mapasa yung batas, baka tumaas lalo buwis.
Ano?
Ugaliing makinig sa balita at makialam sa mga nangyayari tungkol sa bansa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Hello?
Iha, yung nanay mo na aksidente.
Huh?
Sinugod siya sa ospital pero kailangan ng pera. Ipadala mo na lang sa bank account.
Eh, bakit po sa bank account? Punta ako na lang po kayo. Saan ospital po ba?
Ah, kasi...
Kaano-ano niyo po si mama?
Ah,
ano
basta.
Po bang pangalan ninyo? Manloloko. Scammer! Maaaring i-report ang ganitong insidente sa Philippine National Police sa hotline na 117. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tropang Radio!
Yo,
Yo, mga katropa, 7:31 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako si Katropang Carl.
At ako po si Katropang Annika. Nagbabalik po tayo sa usapang lumang bagong luma, mga katropa. So, kami po ay bagong luma kasi diba, matagal na naman yung Tropang Radio pero dahil matagal kaming wala, bago na ulit, di ba?
Oo.
Parang papasok kami ulit sa inyong sistema.
Yes. So, at para kami luma. Ring bagong luma sa buhay nyo.
Mm-mm.
Diba? Parang, oh yes. Tapos, uy, iba na. parang hindi naman nagbago.
Oo.
So, feel so...
Familiar. So, mga katropa, yung tanong ko kanina, ano ba yung, parang, ano masasabi niyo dun sa idea na merong mga tao na pag ngayon nyo palang na-meet, pero it feels like you've known each other forever.
Mm-hmm.
Diba? Yan na ano ko yan eh, na, tag dito? Na meet or napapanood, napapakinggan sa mga drama, 'di ba? Sa mga pelikula, parang nag-travel siya tapos nakita lang sila doon sa isang place, tapos nag-usap sila buong araw sila magkasama, tapos parang they feel
ano?
Sobrang close, sobrang familiar sa isa't isa. So sige, ikaw katrapang dyan. Ano sabi mo dun sa concept?
I think ano siya, hindi naman natin ma-deny yung ganong klaseng connections with people, di ba? We will be pleasantly surprised na, especially in certain circumstances, di ba? Kasi may mga times na para kang, pareho, halimbawa, ano kayo, for example, nag-travel kayo, nasa same place kayo, in some instances ay nag-attend kayo ng same conference, mm-hmm, or something like that, na merong things that bring you that brought you there, and essentially because na nandun kayo sa same space na yon, nagkakaroon kayo ng something to talk about really, and then na-realize mo, oh, there's really a lot of things that is similar, so nagiging parang medyo familiar, so parang I think it's it can happen, di ba, na meron kang sense of affinity with someone that you just met, tapos wherever it goes to ay nasa sa inyo na, so I think it's very very like yung concept ko na it's a pleasant surprise. I think it now allows you that kind of experience, those kinds of experiences allow you to open yourself up to more people. Kasi parang, malay mo eh, di ba? It's this person you're sitting with sa bus in a long, parang pareho kayong nag-solo travel, or something like that. And then all of a sudden, you have so much to talk about. I think yung konsepto ng, yung sa before sunrise, yun yung first eh, before sunrise. So, magsama sila lang naman sila sa tren, and then all of a sudden, it became very, very familiar. So, I think, It's good. It's good to connect to strangers, and then feel immediately like friends forever or what.
Ikaw naman katropang Carl, ano masasabi mo dun sa konsepto na yun?
I think na with everyone naman, we have a lot in common. Na parang I don't believe na we are extremely different from each other.
Mm-mm.
Na meron naman talagang certain experiences na i-share ng mga tao. Mm-hmm. Kaya I think yun nga yung sinabi, katulad ng sinabi ni Katropang Jane na when you exist in the same space, when you're existing in the same experiences, tapos you're forced to talk to each other or you suddenly strike up a random conversation with a random person, you really will go to a place na kung saan may common ground kayo. And from there, doon nagkakaroon ng really interesting conversations. So parang I think yung experience of yung feeling na parang you've known this person for a long time already, even though you've just met, hindi siya that difficult to find. I think if you open yourself up to that kind of experience, and if you just take a moment to get to know a person na you're sharing the bus ride with, you'll be surprised kung how much alike you are.
Maraming salamat, Katropang Carl. Ako naman, if I've had those kinds of relationship, napansin ko na talagang pang ganun lang talaga sila. So, ibig sabihin, meron kang mga naging kaklase sa GE, tapos halimbawa lumabas kayo, kumain kayo, nag-dinner kayo after ng class. I mean, after the whole class. Tapos ang dami niyang pinagkwentuhan, dami niyang pinagsamahan, 'di ba? Parang ang saya na let's do this again, pero kahit na parang in essence na share mo na lahat yung buong pagkatao mo sa kanya, yung love life mo, yung secrets mo, ganyan ganyan. After that, parang hindi parang nakukontain na siya dun sa moment na yon. Do you get it? Oo, na pagkatapos naman, hindi na rin naman as if mag-uusap pa rin kayo, hindi naman as if na pag nagkita kayo sa daan, gusto nyo pa rin to hang out with each other. So, yun. Feeling ko pa din mangyari, pero sobrang, kung ang isang relasyon ay hindi nabibuild ng through time, kung namadali lahat dun sa umpisa, parang hanggang dun lang siya. Na parang na-exhaust nyo na lahat ng interesting na bagay tungkol sa sarili nyo. Tapos, yun. Just another person passing by. Pero it doesn't mean na just another person ay hindi naman nakatulong or hindi naman nagkaroon ng impact sa buhay mo. Parang it's one of your stories, di ba? Yung sabi nga ng katropang Jane, nakasabay mo lang sa tren. O kaya nakatabi mo lang habang naghihintay kayo ng bus. Pero ako nahirapan, mahirap ako magkaroon ng kaibigan. Charot, joke lang. Konti lang yung mga kaibigan ko, mga katropa. So, hanapan niyo po ako ng mga kaibigan. De, joke lang.
Yan. Bigyan niyo daw po si katropang Anika ng maraming kaibigan.
Oh, tsaka love life. Charot! Isa lang po na love life po, pero maraming kaibigan. Ang arte, ano to? Oh. Menu. Nag-order.
Oh, order po ako ng isa pong love life.
At saka maraming kaibigan.
Kumbaga, one main dish and a lot of side dishes.
Kailangan fries. So, yan.
Mukha naman yung mga kaibigan mo, side dish lang sila.
O bakit hindi mo i-show yung side dish? Hindi kailangan. Diba?
Okay.
O, kasi, diba? Alam naman, marami kang main dish, isa lang yung side dish mo.
Oh.
O, dami mo love life, pero mahirap man yun. Anyway, yung mga katropa. So, lumang bagong luma, di ba?
Oo.
So, mga katropa, kayo ba, kung meron kayong mga lumang relationship, gusto na hindi nyo na develop or hindi nyo na pursue or hindi nyo na nabalikan, halimbawa nagkaroon kayo ng time or nagkaroon kayo ng lull moment or naalala nyo sila, babalikan niyo po ba sila? Gusto niyo po bang magkaroon ng bago dun sa something na luma? Lalo na siguro kung minsan kasi kaya naman hindi tayo nahihiya tayo na mag-reconnect. Ay, medyo parang awkward yung pag-end ng mga relationship. Diba? Hindi man kayo nag-away, pero parang meron lang nangyari na something na parang narealize mo, ay sige, mas maganda na siguro na hindi na mag-usap. So, yun mga katropa or nagkaroon kayo ng sama ng loob. Na hindi naman major, pero parang hindi na rin valuable na i-continue yung relationship, diba? Tapos naalala niyo siya ngayon kasi may nakita kang isang pirasong coin na nanggaling sa kanya. O kaya, tikman mo yung paborito niyang candy, yung mga ganun, diba? So, mga katropa, pag may ganun kayong mga moment, babalikan niyo pa ba yung tao na luma na to create something new with them?
Hindi ko alam if everybody has the capacity to go back like that, di ba? Yung memory, I think the memory kasi yun eh. Bawa, this used to be the brand of coffee we had. O kaya, dito kami kumain, whatnot. May mga ganoon, di ba? Pero it really depends on what the memory evokes. Kasi, tsaka how far away the memory is. Kasi there was a time, ako marami na rin, I do not know with katropang Carl, katropang Annika, because they're younger than me. Pero, marami na rin ako ng mga people na sa tagal nyo na rin hindi nagkikita at saka hindi rin naman maganda ang paghihiwalay. Parang hindi na, parang ngayon, hirap ka na rin ma-access yung mga memories, diba? Ma-access yung mga memories na yon. So, hindi ko alam yung capacity natin to just pick up where we left off with people. I think it depends on how you ended. If you ended in a way that is still very, very, that have allowed you a certain fondness for each other, you can pick it up. You can just really draw from very, very positive, a series of positive memories. Pero kung sakaling, kahit yung positive memories, naapektuhan siya nung more recent memory, kung sakaling it turned sour. So, it really depends siguro in the nature of how you
ended,
diba? How you ended. And so, is it still valuable to you or hindi na shinut down na lang ng system mo itong mga bagay-bagay para hindi na lang din ma-access muli. Mm-mm. So, I think it really depends on that situation. Kasi ako, for example, di ba pagka ayaw mo na rin naman yung person, medyo ina-unfollow mo na yan sa Facebook, di ba yung mga ganun, parang hindi mo na rin nakikita kung ano nagaganap sa buhay nila. And when it happens like that, parang pagkatapos mo, pagbalik, parang hindi na hirap ka nang bumalik dun sa ganung sitwasyon. I think if, ang term ko siguro is more recent memory. Diba? Ah, ito yung paborito niyang candy. Pero wait, yung candy na yan, lalala, sa what is attached to that kind of positive memory. Kung mas negative siya or mas something that is, wag na lang, diba? I think, better leave it as is, diba? And so, kahit pa paano, wag mo nang, if you're okay, wag na.
Kanawin diba? Ang tubig na. Ano,
oo, wag na, diba? Baka mas mahirapan ka pa.
Oo, baka kasi tumira na doon yung mga lamok. Anyway.
Putik-putik pala sa ilalim.
Oo, mga katropa. So pagbalik natin, si katropang Carl naman yung tatanungin natin tungkol dyan sa pagbabalik. Kung babalikan mo pa ba ang luma mong relasyon? Charot! So, yan mga katropa ang ating aabangan. Siyempre, pwede kayong makisali sa usapan sa pamamagitan ng pag-tweet sa amin sa Atropang Radio at pag-message sa amin sa Atropang Radio sa DZP1602. Maaari din kayo mag-text sa 0927-220-8332 or tumawag sa 503-8288. Malayin nyo. Pagsalita namin kayo on air.
Ah, okay.
Pwede, di ba? Technologically pwede. Pero hindi natin alam. So, maraming salamat mga katropa. Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo! Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, kumamit ka ng baso kapag nagsisipilyo, ha? Sayang ang tubig!
Ang dami-dami kayang tubig!
Anak, huwag mong kakalimutang hugutin ng saksakan.
Ma, hindi masusunog ang bahay. Huwag OA. Ma? Ma? Nasusunog ang bahay! Tulong!
Huwag antaying mapahamak ang buhay bago matutong magtipid sa pagkonsumo ng enerhiya at tubig. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo mga katropa, 7:46 na po at nagbabalik ang Tropang Rad. Yo! Ayan, syempre.
Sorry po katropas. Hindi pa man din ako nagsistart ng ng lumang bago pa tomorrow ay pumasa, meron ng agad na mga luma, na mga lumang nagbabago. Mamaya sasabihin ko kay Katropang Carl, pero sa inyo po hindi po pwede dahil professionally hindi pwede.
So, Katropa, ang pinag-uusapan pa rin natin ay bagong luma at lumang bago. So, kanina tinanong natin yung mga Katropa natin kung babalikan pa ba nila ang isang lumang relasyon to create something new. Lalo na kung ang relasyon na yun ay parang hindi naman, I'm not saying na negative yung ending, pero yung awkward, weird, or bigla na lang nawala. Diba? Na hindi naman positive na, oh sige, magkita tayo ulit after 4 years pagkatapos ko mag-aral ng college. Hindi ganun. So, Katropang Carl, anong masasabi mo sa ganung mga sitwasyon?
Go lang. Balikan. Hindi, joke lang. Ako, I agree with Katropang Jane yung sabi niya kanina na depende siguro sa how it ended. Pero sa feeling ko, knowing myself, pag may opportunity na balikan yung old relationships, ay babalikan ko pa rin yan. Kasi I like to think the best of people kahit na I don't show it. Diba Katropang Anika?
Bakit? So, yun.
Alam mo yan. So, judgmental ako. So ayun. I'd like to think na kahit na no matter how things ended between your previous relationships, kung romantic ba ito or friendly relationship, I think meron namang chance na mag-create ng something new. Or if hindi naman talaga kayo close to begin with, or kung yung relationship nyo before wasn't positive, I think if there's an effort to create a new relationship, something that's not entirely based on how you were in the past, I think I would give that person a chance, or I think I would give that relationship a chance.
Meron ka na bang binalikan na romantic relationship?
Wala naman akong babalikan. So, wala.
Or seemingly romantic relationship.
Ay, no. Wala.
Okay, sinabi po yung Katropang Carl. Mm-hmm. Hindi daw po romantic. Charot. So, ako naman, naisip ko na, I'm not a person na bumabalik dun sa mga relasyon. Pero, I have this someone that I always, parang, is always the exception to the rule in my life. Oo. So, yun. Parang, the moment that I saw na, ay parang pwede nang bumalik. So, I returned. Sabi ka ni MacArthur, I shall return. And I did return. Charot. Pero, sabi nga kanina ni Katropang Jane doon sa previous nating mga pinag-usapan, na minsan, akala mo parehas pa rin kasi you're going back dun sa parang last kahapon nga yung last saved file. Diba? Parang i-reboot mo siya dun sa last memory. So, kung halimbawa high school kayo, pag-uusapan niyo pa rin nung high school kayo. So, ako, yung expectations ko or yung place ko dun sa relationship, binari ko siya dun sa parang pinaka okay na part ng relationship from the past. So, tapos marami mga nangyari ganyan. Pero na-realize ko hindi pala ganun yung mga bagay sa mundo. So hindi pwede na pagbalik mo doon, huli kayo nagkita, grade 5 kayo. Pag nagkita kayo ulit ngayon na 25 na kayo, para pa rin kayong grade 5. Of course, hindi na. So, yung mga ganong mga pagkakataon. So, Katropang Jane, parang may gusto kong sabihin. Meron ba? Wala.
Wala. Umingiti lang ako sa mga sinasabi mo. Diba? Pero taga kasi siguro mga people na nag-evoke sa atin ng positive memories. No matter how bitterly it ended or hindi siya na-take yung direction na tinitake natin or is still in the present pa siya sa life natin. So, may mga variations naman siya of why you are in a certain place in your life with a certain person. So, mm-hmm. I think ano talaga yun eh, meron talaga tayong tendency na pag ito, iba yung dynamics mo and all that. Mm-hmm. And I think it has to really do with, yun nga, there's always something that's rekindled in the past, mm-hmm. that probably is one of the better things that you can truly access at the time. So I think ano siya, it's natural for us, iba parang I keep falling, parang making the same mistakes over and over kasi yun ding dynamics mo with that person or with the ano, with the situation has not really fully changed. Ako, for example, my relationship to UP. Yung pagpapasok yung semestre, para pa rin siya ng feeling ko ng first day akong pumasok as a college student. Oh, and it's been years since. Pero there's always that kind of connection. So, kaya yung siguro I stayed on kasi I want to constantly have that feeling na I never really feel very tired coming in kasi the feeling of coming into the university, parang may always, it feels like the first day all over again. Parang gano'n.
So, mga katropa, bibigyan ko na lang kayo ng huling tanong na ba? So, ang tanong ko mga katropa, dahil maraming ang mga estudyante ngayon na babalik na, magbabalik klase, magbabalik aral, magbabalik estudyante. So, mga katropa, ano ba yung parang what attitude do you bring into a room pagbago kayo? Lalo na kung in your case, bagong estudyante, bagong posisyon, bagong trabaho, mga ganyan. Katrabang Jane.
I try to be hopeful and I try to anticipate a good, you know, I try to feel very excited about things. But I'm also usually very shy and kind of warm up. Had to warm up a little bit. Hindi ko kaya yung parang pagdating doon, hello, good morning! Wala akong So parang feeling ko, ano, there's that's why for me, it's good to still be a little familiar with the environment. So perhaps I'm meeting 5 people, at least one person there sana is someone that I'm a little familiar with so that I don't have to start from scratch. So, ako, hirap na hirap ako dun sa yung may meetings kami that is part of my duties as station manager every month. Tapos, para every time na, no, iba na naman yung mga kaupo mo. Yung wala ko talagang parang na-build na barkada para masabing every time there's a familiar face, di ba? So, I think that's one that's, ano, that's the difficulty talaga.
Ikaw naman, katropang Carl, what attitude do you bring to your new bagong luma?
Ako, I like to be optimistic kasi mahirap para sa akin yung maging optimistic all the time kasi I'm very anong tawag dito? I always look at the bad side of things kagad. Kaya when I do something new or when I try something new, I try to psych myself up and be optimistic about yung opportunities that might arise from new things. Yeah. Ayun, very very short answer. Hindi naman wala naman ako masyadong feelings about optimism. Optimism is optimism.
Yeah. I think it's good to be constantly optimistic that or instead of being afraid, diba?
Ako naman constantly afraid. Oh, so
taking the doomsday scenario.
Oh, I'm gonna die ganyan. Sorry po mga katropa. Yun, yung akin naman parang I was thinking of something na I would want myself to parang take na attitude. Parang something na dapat bitawan mo na kung ano man yung mga worries mo doon sa nakaraan. Bawa, kung nag-aaral ka, bitawan mo yung worries mo nung nakaraang semestre ka kung may if you felt oh, if you felt inadequate, baka dapat iba na yung perspective mo pagdating ngayon. So siguro ano na lang, best foot forward at try to make positive memories dun sa kung ano yung meron ngayon, di ba?
Yeah.
So, katropang Carl, balita ko, ito na. Ito ba yung huling, hindi ba, bukas
pa?
Hindi, sige, wag na lang.
Not as regular. Pero since kami, hindi kami ka-board bukas. What so, ano masasabi mo?
What
are you anticipating for the next and how does that relate to what is also your
constant? Mismo daw ba si Katropang Anika?
Mag-speech ka daw.
Hindi lang si Katropang Anika, definitely.
Oh, hindi ko mamimiss si Katropang Anika, definitely. Joke lang.
Ay. Hindi, talagang always Carl. Assuming the worst si Katropang Anika.
Go Katropang.
Totoo yan. She is living up to her, ano.
Oh, standards.
Hindi, I mean, tomorrow will probably be the last Tropang Radyo episode I'll be boarding on for a live, while, hopefully. Live. Dahil ang mga classes ko po, mga katropa, ay every day, every night. So, nasasagasaan
niya. Bakit ba every night yung klase na yan? Parang iba yata yan.
Baka hindi ka naman nagkaklase.
So, papasok po ako dun sa kolehiyong malapit sa Masko. Ah, malayo pala sa Masko. Basta somewhere there. At marami po silang binabasa. Kaya po, ayun. So, I am hopeful na yung aking optimism ay mag-rub off sa aking sarili. Na parang, oh, kaya mo yan. Para at least for the SEM, ay maging optimistic ako. So, feeling ko naman magbo-board pa rin ako soon. Yeah. Lalo na pag mga canceled classes.
Correct.
Oo, mga...
O, pag wala yung teacher, di ba?
Balik diba? Ka na lang dito at makiupo.
Yeah. Makiupo ka na lang, yeah. So,
or magkakat.
Magkakat ka talaga. Grabe.
Mag-aaral ka, tapos magkakat ka pala.
Totoo. Tapos kami pa-excuse mo. Huwag ka.
Yung pa naman dati, ako din kasi nagkaroon ng time na, di ba, everyday yung classes ko. So, I try to find a way na masingit yung Tropang Radyo kahit once a week. Kasi it's not parang it's not normal. It's not normal to be away from the microphone too long, di ba? Pero nagkakaroon talaga ng times na ganun. Pero it doesn't mean na ano.
Nakalimutan mo lang to.
Di ba? So I think yun lang. It's just really, just know that, ano, that it's still part of your system. Oh. Kasi ako nag-leave ako ng 6 months di ba? Totally walang Tropang Radio.
Yung feeling ko yung pinakamalaking realization ko ay yung ang saya pala nung privilege of being able to broadcast.
Yeah, it's definitely. So sige, ikaw katropa, meron ka bang pamana kay katropang Carl?
Ay, wala akong pera, ba't akong papamana? Maraming salamat katropang Jane, katropang Carl sa pagsama sa akin ngayong gabi. Maraming salamat kay katropang Julius at syempre sa mga katropa natin na nandyan ba sa tabi-tabi. Meron pa bang mga tao? Parang wala na sila. Iniwan na nila tayo. Charot! So maraming salamat sa lahat ng mga nakinig at sa mga hindi pa nakikinig. Sana makinig na kayo sa mga susunod na araw. Dahil nagbabalik na po ang DZUP mula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. At syempre, ang Tropang Radio po mula alas 7 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Ayan. So, maaari nyo rin kami mapakinggan sa aming online streaming sa dzup.org. At syempre, kung meron kayong mga gusto nyo kaming kausapin, kontakin, magkaroon ng matinong usapan para sa matunlad na bayan with us, maaari nyo kaming i-tweet sa at Tropang Radio at syempre pwede nyo kaming i-message sa Tropang Radio sa DZUP 1602. Mga katropa, kung sa DZUP kasali ka?
Sa Tropang Radio kasali ka na.
Katropa ka pa! Bye-bye!
Out of practice.
Good night!
Out of sync kami!